Aloma 13.
Muntu aliyense azimvera akulu olamulira, chifukwa palibe ulamuliro umene suda chokere kwa Mulungu. Ndipo olamulira amene alipo adavaika ndi Mulungu. Motero muntu wokana kumvera olamulira akukana dongosolo limene adaliika Mulungu. Ndipo ochita zimenezi adzadzitengera okha chilango. Olamulira sachititsa mantha anthu amakhalidwe abwino, koma amakhalidwe oyipa. Kodi ufuna kukhala wosaopa olamulira? Uzichita zolungama ndipo iye adzakuyamikira, pakuti iyeyo ndi mtumiki wa Mulungu wokutsogolera kuchita zabwino. Koma ngati ukuchita zoyipa uope, pakuti ali ndi mphamvu ndithu zokulanga. Iye ndi mtumiki wa Mulungu wogwetsa mkwiyo wa Mulungu pa wochita zoyipa pomulanga. Nchifukwa chake muziwamvera olamulira, osati chifukwa chakuopa mkwiyo wa Mulungu chabe, komanso chifukwa chomvera umboni wa mtima. Ndichonso mumakhomera msonkho, olamulira amatumikira Mulungu pamene akugwira ntchito yawoyi. Tsono muzipereka kwa onse zimene zikukhalira iwowo: msonkho kwa okhometsa msonkho, zolipira kwa oyenera kuvalipira. Muzilemekeza oyenera kuvalemekeza, ndi kuchitira ulemu oyenera kuvachitira ulemu. Musakhale ndi ngongole ina iliyonse kwa munthu wina aliyense, koma kukondana kokha. Wokonda mzake watsata zonse zimene malamulo a Mulungu akunena. Pajatu malamulo amene amati:
usachita chigololo, usaphe, usabe, usasilile.
Ndiponso malamulo ena onse amaundidwa mkota mlamulo ili lakuti:
uzikonda mzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe.
Ngati munthu akonda mzake, sanga mchite choyipa ayi. Nchifukwa chake amene amakonda mzake wasunga zonse zimene malamulo a Mulungu akunena. Muchite zimenezi chifukwa mukudziwa kuti yafika kale nthawi ya kuti mudzuke kutulo, pakuti chipulumutso chili pafupi tsopano kuposa pamene tidayamba kukhulupirira. Usiku uli pafupi kutha, ndipo mbanda kucha wayandikira. Tiyeni tsono tileke ntchito za mdima, tivale zida zomenyera nkhondo kutayela. Mayendedwe athu akhale oyenera ngati a anthu oyenda usana. Pasakhale jera kapena kuledzera, dama kapena zonyasa, ndewu kapena nsanje. Ambuye Yesu Kristu mwini akhale chida chanu cha nkhondo. Lekani mtima wofunafuna zosangalatsa thupi, musagonjere zilakolako zake zoyipa.